สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When Our Grown Kids Disappoint Us เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและแนะแนวสำหรับพ่อแม่ที่กำลังเผชิญความผิดหวังกับลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วผลงานของเจนแอดัมส์นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาสังคมมุ่งอธิบายว่าเมื่อความคาดหวังของพ่อแม่ชนกับความจริงครอบครัวต้องรับมือกับความกังวลความรู้สึกอยากเข้าไปแก้ปัญหาและภาระทางอารมณ์ที่ค่อยๆลามไปกระทบชีวิตคู่การงานการเงินและสุขภาพของตนเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอให้ตัดขาดจากลูกแต่ชวนให้แยกตัวออกจากปัญหาของลูกอย่างมีความเมตตารู้จักวางระยะและยอมให้ลูกเผชิญผลของการตัดสินใจของตัวเองแนวคิดหลักจึงอยู่ที่การรักษาความรักไว้แต่ลดบทบาทการควบคุมลงเพื่อให้พ่อแม่กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมั่นคงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Benevolent Detachment การรักลูกโดยไม่เข้าไปแบกปัญหาแทนแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดเรื่อง Benevolent Detachment หรือการถอยออกมาอย่างเมตตาไม่ใช่การเมินเฉยไม่ใช่การทอดทิ้งและไม่ใช่การตัดสัมพันธ์แต่เป็นการหยุดพยายามควบคุมชีวิตของลูกที่โตแล้วอาดัมส์ชี้ว่าพ่อแม่จำนวนมากเผลอเข้าไปเป็นศูนย์กลางของปัญหาเพราะเชื่อว่าการช่วยมากขึ้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทว่าในความเป็นจริงการแก้แทนมักทำให้ลูกไม่พัฒนาความรับผิดชอบและทำให้พ่อแม่เหนื่อยล้าจนสูญเสียพลังของตัวเองหนังสือจึงเสนอการเปลี่ยนตำแหน่งจากผู้แก้ปัญหาเป็นผู้สนับสนุนที่ยังคงรักและสนใจแต่ไม่เข้าไปกำหนดทุกขั้นตอนวิธีคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้พ่อแม่แยกความรักออกจากการควบคุมและมองความสัมพันธ์กับลูกผู้ใหญ่ในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนผู้ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกดูแลประเด็น2เมื่อความคาดหวังของพ่อแม่ไม่ตรงกับความจริงความผิดหวังกลายเป็นภาระทั้งบ้านหนังสืออธิบายอย่างชัดเจนว่าความเจ็บปวดของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากปัญหาของลูกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการชนกันระหว่างภาพฝันกับชีวิตจริงพ่อแม่รุ่นหนึ่งเชื่อว่าตนได้ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วส่งลูกเรียนดีดูแลอย่างเต็มที่และคาดหวังว่าลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงแต่เมื่อเจอลูกที่ตกงานพึ่งพิงครอบครัวมีภาวะซึมเศร้าติดสารเสพติดหรือยังไม่ยอมออกจากบ้านความผิดหวังก็แปรเป็นความอายความโกรธความสับสนความรู้สึกผิดหนังสือไม่ปฏิเสธอารมณ์เหล่านี้แต่ทำให้เห็นว่าอารมณ์ของพ่อแม่เองก็ต้องได้รับการจัดการเพราะหากปล่อยไว้ความกังวลเรื่องลูกจะค่อยๆกัดกินชีวิตสมรสความมั่นคงทางการเงินและอิสรภาพส่วนตัวของพ่อแม่อาดัมส์จึงชี้ว่าการยอมรับความจริงเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตนเองและเป็นทางออกที่ซื่อสัตย์กว่าการยึดติดกับความหวังที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ประเด็น3หยุดการแก้ปัญหาแทนลูกเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้จากผลลัพธ์จริงๆ1ในข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่เด่นของหนังสือคือพ่อแม่ต้องเรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกปัญหาของลูกที่ต้องรีบเข้าไปจัดการแอดัมส์เน้นว่าลูกผู้ใหญ่ต้องมีโอกาสเผชิญผลของการตัดสินใจของตนเองไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความอึดอัดหรือการผิดพลาดบางอย่างเพราะประสบการณ์เหล่านี้คือเงื่อนไขสำคัญของการเติบโตถ้าพ่อแม่รีบจ่ายหนี้โทรไปแก้ต่างจัดการงานให้หรือคอยประคองทุกครั้งที่ลูกสะดุดลูกจะไม่ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและความรับผิดชอบที่แท้จริงหนังสือจึงเสนอความแตกต่างระหว่างการช่วยเหลือกับการแทรกแซงการช่วยเหลือที่ดีคือการให้คำแนะนำเมื่อมีการร้องขอเปิดพื้นที่ปลอดภัยและสนับสนุนแบบไม่ควบคุมส่วนการแทรกแซงคือการใช้ความกลัวของพ่อแม่มาขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจแนวทางของอาดัมส์ช่วยให้เห็นว่าการยอมให้ลูกล้มบ้างไม่ใช่ความโหดร้ายแต่เป็นส่วนหนึ่งของความรักที่ยั่งยืนประเด็น4การลดบทบาทของพ่อแม่เพื่อให้ความสัมพันธ์กับลูกโตขึ้นตามวัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องปัญหาของลูกแต่ยังพูดถึงการเปลี่ยนตัวตนของพ่อแม่เองเมื่อเด็กโตขึ้นพ่อแม่จำเป็นต้อง become smaller หรือเล็กลงในชีวิตของลูกหมายถึงลดการเป็นผู้กำหนดทุกอย่างลดการคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนแก้ทุกรอยร้าวและยอมรับว่าลูกมีครอบครัวความเชื่อและวิธีใช้ชีวิตของตัวเองแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เกิดจากปัญหาลูกล้วนๆแต่เกิดจากพ่อแม่ยังใช้บทบาทเดิมในช่วงที่ลูกยังเล็กอยู่กับความสัมพันธ์ที่ควรเป็นของผู้ใหญ่2คนหนังสือชวนให้พ่อแม่เรียนรู้จังหวะของการให้คำแนะนำการเงียบและการถอย1ก้าวอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อพ่อแม่ลดการแทรกแซงลงความสัมพันธ์มีโอกาสเปลี่ยนจากการคุมกันไปมาเป็นการคบหากันอย่างเคารพมากขึ้นและนั่นทำให้ความผูกพันยืนยาวกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายการกลับมาดูแลชีวิตของตนเองคือส่วนสำคัญของการเป็นพ่อแม่ลูกผู้ใหญ่อีกมิติที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือ พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้ความเป็นไปของลูกกำหนดคุณภาพชีวิตทั้งหมดของตนเองแอดัมส์มองว่าการจมอยู่กับการแก้ปัญหาลูกตลอดเวลาอาจทำให้พ่อแม่เสียสุขภาพความสงบและความสัมพันธ์อื่นๆไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการก้าวถอยจึงไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของลูกแต่เพื่อการฟื้นคืนชีวิตของพ่อแม่ด้วยสื่อจึงมีน้ำหนักในฐานะงานที่ช่วยปลดพ่อแม่จากความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบทุกอย่างแทนลูกและชวนให้ถามว่าชีวิตในช่วงหลังการเลี้ยงลูกควรมีความหมายอย่างไรถ้าจะช่วยลูกได้จริงพ่อแม่ต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์พอที่จะไม่ตอบสนองทุกครั้งด้วยความตื่นตระหนกเมื่อปล่อยมือจากปัญหาของลูกได้พ่อแม่ก็มีพื้นที่กลับไปสนใจสุขภาพคู่ชีวิตการงานและความพอใจในชีวิตของตัวเองหนังสือจึงมอบทั้งขอบเขตใหม่ของความรักและขอบเขตใหม่ของชีวิตผู้เป็นพ่อแม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ของลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยเฉพาะคนที่รู้สึกผิดหวังสับสนเหนื่อยล้าหรือเผลอเข้าไปแบกปัญหาของลูกมากเกินไปผู้ที่กำลังอยู่กับลูกที่ยังพึ่งพิงครอบครัวไม่ยอมแยกตัวหรือเผชิญปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมจะได้มุมมองที่ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างการรักกับการควบคุมจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้พูดแบบตำหนิพ่อแม่และไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จที่แข็งทื่อแต่ให้กรอบคิดที่อ่อนโยนและใช้งานได้จริงๆเกี่ยวกับการถอยอย่างมีเมตตาความชัดเจนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือเลี้ยงลูกทั่วไปเพราะโฟกัสไม่ได้อยู่ที่การสร้างเด็กดีแต่เป็นการจัดการความสัมพันธ์เมื่อเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและเมื่อความสำเร็จของการเลี้ยงดูไม่เป็นไปตามที่หวังหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเป็นพ่อแม่ที่ยังคงรักได้อย่างมั่นคงและไม่ทำร้ายกันหากคุณต้องการสนับสนุน Jane Adams คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่